Ви на хвалях Ночної Свободи. З вами Ольга Короткевич. Вітаю тих, хто долучився. До завтра залишилося 30 хвилин. Проведіться їх з нами. Далей прогучыць рэпартаж з менскай букмекерскай канторы, на каго і як ставяць беларусы на футбольным чэмпіянаце свету. А пытанне, як дзяўчыны і жанчыны ставяцца да таго, калі іх каханыя пераключаюцца цалкам на глядзенне футболу.
Я не вельмі страдаю, а наадварот вельмі рада, што хоць чым-небудзь да інтарэсуецца.
У Бельгіі знойдзеныя тысячы выяў з дзіцячай парнаграфіі. Здымкі маюць беларускае паходжанне. Што гэта за лямпачка заўтрашняга дня? Вынаходнік атрымаў прыз тэхналогіі тысячагоддзя. Кінагляд з Максімам Жбанковым, аблога беларускага інтэрнэта у начной чытанцы Рыгор Барадулін і вершы з кніжкі «Ксты». Наш тэлефон у Менску 290-39-52, званіце 24 гадзіны ў суткі і дасылайце смс-паведамленні. Нумар 391-22-24. Ну, а зараз Тетяна Поклад познайомить з апошніми білоруськими і міжнародними новинами.
Міністерство оборони США повідомляє, що тягом 3 років у Іраку загинули 2,5 тисячі американських військовців. Тим часом десятки тисяч поліціянтів і військовців другий день патрулюють Багдад, каб забезпечити там порядок і безпеку. Повідомляється про захоп закладників громадянина Туреччини. Улади непризнаної республіки Придністров'я затримали 5 молдавських поліціянтів. Вони обвинувачують їх у шпіонажі. Урад Сербії признав незалежність Чорногорії. У Афганістані від вибуху бомби загинули 10 чоловік. Японія прийняла закон, який обов'язує урадові установи і працедавців робити заходи, каб продухилити самогубство. Японія, Росія, Угорщина виходять у тройку країн з найвищим узровнем самогубства у світі. І опошня вестка. На чемпіонаті світу у футболі у Німеччині сьогодні було 3 матчі. Зборна Ангільщини перемогла Тринідад і Табаго з ліком 2-0. Раніше сьогодні зборна Еквадору перемогла Коста-Рику з ліком 3-0. І тепер гуляють Швеція і Парагвай.
Разгары футбольны чэмпіянат свету. Наш корэспандэнт Дмітрий Бартосік наведаў букмекерскую кантору на вуліцы Камсамольская ў Менску. Кантора дзеліць памяшканне з кавярні, якая называецца «Кафейны бар». Разам з аматарамі футболу Дмітрий Бартосік сачыў за чэмпіянатам свету. Вашай увазе ягоны рэпартаж.
Я заходжу у маленькую кавярню, утульная заля, дзе стены абабітыя чырвоным плюшам. На всю моц працуюць тэлевізары. Сёння у наведвальніках толькі аматары футболу. За футболам беларусы сочаць без эмацыйных крыкаў і без гучных каментароў. Наведвальнікі ўтаропіліся ў экраны, глядзяць вельмі уважліва.
Ставілі на победу Тога, но выиграет, наверное, все-таки Южная Корея, как и должно было быть.
На Тога была больш спакуслівая ставка, відаць.
Ну да, очень большой, хороший коэффициент сладкий, если так можно сказать. То есть, если ставишь 1 рубль, выигрываешь 5 рублей. Ну так не получилось. Выиграли сильнейшие.
Основные клиенты букмекерской конторы – студенты. Отповедно, ставки невеликие. Средняя – 3000 рублей.
Много, шмат не выиграешь. Часто шансовать не будет.
Чемпионат мира – это святое, это по-любому азарт.
И когда это фавориты, как бразильцы, которые могут стать чемпионами света, то треба ставить и глядеть эту гульню.
Совместить приятное с полезным можно.
Я отходжу от аматоров и наближаюсь до барной стойки. Барменша сумує. Подчас чемпионату працы у яе мало. Клиенты приходят сюда не выпить, а гулять.
Если сидят да ничего не заказывают, то какие прибытки у нас у бары? А если погоняешь немножко, то что-то закажут, то есть прибыль.
А гонять спадары не приходится соправдных завзяторов футбола.
Шевченко семеет твоего кулера под этими глазами.
Ну, это мозгу не имеет, этот человек, кто такой говорит.
Кулер вообще играть не умеет в футбол.
Да.
Конечно, не умеет.
Не умеет.
Не здесь стоять, это не притон. Иди в магазин и стой.
Хорошо.
Рэпартаж падрыхтаваў Дмітрий Бартосік. Ну, а зараз наше апытанне. Калі ваш муж і партнер глядзіць футбол, ці раздражняе гэта вас? Апытанне праведзенае ў Мінску.
Смотреть футбол и не обращать внимания на свою девушку, это ненормально.
Живу одна, нема никого, кто глядеть будет, и я не буду.
Не, я не вельми страдаю, а наоборот, вельми рада, что хоть чем-нибудь да интересуется, поэтому хай себе глядеть.
Мои мужчины не смотрят чемпионат по футболу, не отрываясь от телевизора, проводят со мной время.
Абсолютно, спокойно, разом бы поглядела.
Мой мужчина не смотрит футбол.
Коста-Рику с ликом 3-0, и теперь гуляют Швеция и Парагвай.
Разгары футбольный чемпионат света. Наш корреспондент Змитер Бартосик наведал букмекерскую контору на улице Комсомольская у Менску. Контора делит помешкание с кавярней, якая называется «Кофейный бар». Разом с аматорами футбола Змитер Бартосик сошил за чемпионатом света. Вашей увазе ягоны репортаж.
Я заходжу у маленькую кавярню, утульная заля, где стены обобитые червоным плюшем. На всю моц працуют телевизоры. Сегодня у наведвальниках только аматоры футболу. За футболом белорусы сочат без эмоциных криков и безгучных комментаров. Наведвальники уторопились у экраны, глядят вельби уважливо.
Ставили на победу Того, но выиграет, наверное, все-таки Южная Корея, как и должно было быть.
На Того была больше спокусливая ставка, видать.
Ну да, очень большой, хороший коэффициент, сладкий, если так можно сказать. То есть, если ставишь 1 рубль, выигрываешь 5 рублей. Ну так не получилось, выиграли сильнейшие.
Основные клиенты букмекерской конторы – студенты. Отповедно, ставки невеликие. Средняя – 3000 рублей.
На угол шмат не выиграешь. Часто шансовать не будет.
Чемпионат мира – это святое, это по-любому азарт.
И коллеги – это фавориты, как бразильцы, которые могут стать чемпионами света, то нужно ставить и глядеть.
Совместить приятное с полезным можно.
Я отходжу от аматоров и наближаюсь до барной стойки. Барменша сумує. Подчас чемпионату працы у ее мало. Клиенты приходят сюда не выпить, а гулять.
Если сидят и ничего не заказывают, то какие прибытки у нас у бары? А если погоняешь немножко, то и что-то закажут, то есть прибыли.
А гонять с подары не приходится соправдных завзяторов футбола.
Шевченко темнее твоего кулера с закрытыми глазами.
Ну это мозги не имеет, этот человек, кто такой говорит.
Кулер вообще играть не умеет в футбол.
Да.
Конечно не умеет.
Не умеет.
Репортаж подрыхтаваў Змітер Бартосік. Ну а зараз наше апытанне. Калі ваш муж і партнер глядзіць футбол, ці раздражняе гэта вас? Апытанне праведзенае ў Мінску.
Смотреть футбол и не обращать внимания на свою девушку, это ненормально.
Живу одна, нема никого, кто глядеть будет, и я не буду.
Не, я не вельми страдаю, а наоборот, вельми рада, что хоть чем-нибудь да интересуется, поэтому хай себе глядеть.
Мои мужчины не смотрят чемпионат по футболу, не отрываясь от телевизора, проводят со мной время.
Абсолютно, спокойно, разом бы поглядела.
Мой мужчина не смотрит футбол, поэтому совершенно спокойно отношусь. Так бы раздражало.
Я сама ставлюся до футболу вельми спокойно. Але калі яны сядуць разом, наберуць пиво и не звертают на тебе уваги, вот это узбирает.
Нет, абсолютно. У каждого свои интересы. Смотрят, конечно, а как же. Я занимаюсь своими делами, они смотрят телевизор.
Я привыкла к этому. Если он имеет такое удовольствие, ради бога, пусть его получит. Мне все равно.
Нет, никогда. Честно, они бы смотрели, если бы не было компьютера. А компьютер вырубает так, что они и про телевизор забывают.
Не, я хай глядеть, это его интерес, его выбор.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося 25 хвилин. С вами Ольга Короткевич. Наш телефон у Минску 390-29-52. Звоните наш адрес в интернете свобода.орг. Ну а зараз про интернет.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Добрый вечер, при микрофоне Северин Квятковский. Крыху про белорусскую мову да интеллектуальное развитие. Коли вы жадаете у белорусской мове оволодать нюансами гульни у старожитную китайскую гульню «го», то вам на ново створенную сторонку «го» у Беларуси. Зрешты, задачи створальников сайту не только спортовые. Гэты сайт створены аматорами «го», якія одночасово и аматоры белорусской мовы. Яго задача не обмежеванне кола аматараў го у Беларусі толькі беларускамоўнымі гульцамі, але наадварот, папулярызацыя беларускай мовы у го. Піша ў звароце да наведнікаў аўтар праекту, які падпісваецца Сымонка Салавейка. По беларускаму радыё перадавалі, вы слухалі творы беларускіх кампазітараў, а зараз паслухайце музыку. Гэты анекдот з жыцця, які размешчаны на сайце «Беларуская музыка». Сайт прысвечаны клясыцы і месціць не толькі музычныя анекдоты, але інфармацыю пра творцаў ды музычныя фрагменты беларускай класычнай музыкі. Тут можна паслухаць урыўкі такіх вядомых творцаў і праектаў, як Полацкі Шчытак, Міхал Ельскі, Апалінары Кніцкі, Галіна Гарэлава, Александр Літвіноўскі ды іншых. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте СМС-поведомление на номер 391-22-24. До встречи у офлайне.
Вы на хвалях ночной свободы. У новоколлях Брусселю супрацовники бельгийской криминальной полиции зарабили пиратрус у 34 домах и знайшли тысячи картинок с детячей порнографией. Поводле бельгийских следших, сдымки да иншие материалы, змещены на отповедных интернет-сайтах, мают белорусское походжение. Затрымание и арышты корыстальников гэтых сторонок – это звяно у ланцугу масштабного международного расследования, якое проводит американское FBI супольно со следшими шерагу заходнеевропейских краинов, а так само Беларуси. Моя коллега у Менску Алена Струва связалась с представниками бельгийской криминальной полиции. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вам удалось доведаться в этой справе?
Як вынікае з маёй размовы з брусэльскімі следчымі, яна была непрацяглая. У часе пиратрусу былі знойдзеныя тысячы порнаграфічных фотаздымкаў. На картинках можна было ўбачыць нават 5-4-гадовых дзяцей. Адзін з паліцыянтаў паведаміў наступнае.
Пасля нядаўніх пиратрусаў і арыштаў мы не выключаем іншых затрыманняў. Вядома, што картинкі паходзяць з Беларусі. Гэта пакуль уся інфармацыя, якую я магу вам паведаміць.
Супрацоўнікі крымінальнай паліцыі Бельгіі пазбеглі адказваць на пытанне, каму менавіта ў Беларусі належыць аўтарства гэтых карцінак. Аднак, мяркуючы па тым, што ўсе нядаўнія пиратрусы, затрымання і арышты ў наваколлі Брусэля рабіліся, як паведамляе мясцовая прэса, паводле наводкі ФБР, паводле наводкі амерыканскага следства, размова, хутчэй за ўсё, ідзе пра мінскую фірму RecPay. Я нагадаю гэту історыю, ўжо 3 гады запар амерыканскія выданні пішуць пра гэтую гучную справу. Створаная беларускімі кампутаршчыкамі кампанія зарабляла мільёны даляраў пры дапамозе разгаліновай сеткі сайту з дзіцячай парнаграфіяй. Сёлета ў студзені ў амерыканскім судзе пачаўся працэс над 28-гадовым прэзідэнтам і стваральнікам кампаніі Ягорам Залатаровым, ягонымі кампаньёнамі 29-гадовым перакладчыкам Алексеем Бучневым і 32-гадовым праграмістам Александрам Бойкам, якія далі следству вельмі важныя паказанні. І яшчэ адна фігуранка справы, 26-гадовая Таццяна Сіенка, якая адказвала за легалізацыю атрыманых грошай з дапамогай фінансавых кампаній у США, яна знаходзіцца ў міжнародным вышуку.
Алена, ці ўдалося вам атрымаць нейкую інфармацыю і каментары пра затрыманне ў Брусэлі ў беларускіх праваахоўных органаў?
Так, на момент моего звонка у Министерства внутренних справ Беларуси супрацовница прессовой службы заявила, что яны не мають информации. И она запевнила, что проблему распаўсюда дитячей порнографии Министерство внутренних справ Беларуси не покидая поза увагой, что такая информация постоянно отсочивается, и что у 2003 году у Министерства было вельми шильное супрацовница США. Представница прессовой службы выказала сподевание, что теперь у Беларуси нема фирмы у кшталту RecPay. Поводле супрацовницы прессовой службы министерства, стваральники сетки порнографичных интернет-сайтов, якія хаваліся под назовом компании RecPay, Ягор Золотароў, Александр Бойко и Алексей Бучнев будут нести покарание у США поводле американских законов, и им погрожая позбавление воли термином до 50 год. У одного менского программиста потекавилося, накольки может быть правдою твердження, что у Беларуси более нема фирму, яке займається дитячей порнографией, и вот что он отказал.
То есть я думаю, что в Минске есть такие фирмы, кто этим занимается.
Я думаю, что у Минску по-ранейшему есть те, кто этим занимается. Коли не фирмы, дык люди. Особисто я лишу это не лепшим заняткам. Однако многие этим занимаются, улишуючи, что уявление про мораль на усе и после советской просторы вельми размытое. На першем месте по колькости запытов у интернете стоит секс. Поводле экспертов, прикладно кожны тысячны мужчына мае интерес до сексуальных зносінаў с детьми. Гэта зразумела и улічваюць стваральнікі сайтаў. Что до RecPay, то яны нават не самі здымалі ў студыях, а кралі з інтэрнэту здымкі і рабілі з іх архіў. У інтэрнэце можна знайсці ўсё, узяць на свой сайт, а пасля напісаць «Толькі ў нас». Абы платили. У принципе, шмат компьютерщиков спробуют так зараблять. Калі брать справу Золотарова, то тут, конечно, размова идзе про масштабность, про обороты. Скажем так, хтось продае по пучку морквы, а хтось грузовиками. С тими, кто продае пучками, то бок по некалькі здымков на день, ніякая ФБР не угонится. Таких у свете миллионы.
Ну, за всеми не угонишься, таких миллионы.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з менскіх праграмістаў Дзяніс. Ну, а зараз яшчэ адно наше апытанне. Як вы ставіцеся да парнаграфіі?
Каждому свое. Плохо назвать это сложно. Может, сильно хорошо тоже сложно.
Не, все равно. Я николи не глядела и не хочу.
Пусть будет. У людей всякие интересы разные. Нужно удовлетворить те желания, какие есть.
Нравится. Что естественно, то не безобразно.
Здоровые отношения. Фантазию развивает.
Нет, николи не глядел. И не текал.
Нормально, если она красивая и качественная. Если это не просто что-то грязное.
Отношусь негативно к порнографии. Некрасивая это. Все должно быть естественно и натурально.
Не имею какого отношения и иметь к этому не хочу. Отрицательно.
Ставлюся добро, потому что это необходимость.
Я отношусь к этому плохо и считаю лучше нормальной жизни это делать, а не смотреть. Природа подскажет.
Если нравится, пускай люди смотрят. Если не нравится, не смотрят, никто не заставляет смотреть. Я пару раз смотрела, меня это не впечатлило.
Потребно. Порнография в порядке вещей. Должна просто быть. От этого никак не избавиться. Лучше легализовать.
Для некоторых людей, конечно. Может быть, это плюс, для некоторых минус. В некотором смысле ее надо урезать, потому что некоторые люди и мешаются на этом.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
До завтра засталося 16 хвилинов. Вы на хвалях ночной свободы и зараз киноогляд с мастасознавцем Максимом Жбанковым.
На гэтым тыдні мой бясспрэчны фаварыт – стары добры Рычард Донар. Кінаманы са стажам адразу згадаюць ягоныя гіты «Смяротная зброя» ды «Забойцы». Менавіта Донар зрабіў сапраўдна зорным акторскі тандэм Мела Гібсона ды Дэні Гловера. У ягонай новай стужцы «16 кварталаў» іншы дуэт – Брус Уиллис і Мос Деф падарожнічае па кітайскаму раёну Нью-Йорку. Збіёданы жыццём Брус Уиллис паказвае свайго героя паліцэйскага спачатку дэпрэсіўным алкаголікам, далей карупцыянерам і нарэшце сумленным грамадзянінам. У фільме ўдосталь страляніны і пагоняў, цікавыя дыялогі, дынамічны монтаж, карацей, добрая прапанова на вольны вечар. Што да адмоўных уражанняў, дык тут варта ўзгадаць нямецкі фільм жахаў «Хостэл» альбо «Прытулак». Рэжысэр Элі Рот здолеў атрымаць падтрымку самога Квентіна Тарантіны. Той пайшоў на тое, каб быць прадусарам, але як на мой погляд, дык лепей бы не пагаджаўся. Бо наўрад ці можна лічыць безумоўным поспехам танны трылер пра прыгоды амерыканскіх маладзёнаў у нібыта пачварнай Славакіі. У фільме Элі Рота хапае і асечаных пальцаў, і рэкаў крыві, і вырваных вачэй, але справа нават не ў гэтым. Клясікі жаху, той жа Дары Гарджэнта, рабілі сваю справу густоўна, а ў «Хостэла» няма ні стылю, ні прывабных герояў, нават сюжэт кульгае на абедзве нагі. Нібыта сам выйшаў ледзь жывым з таго «Хостэлу». А вось для ўласнай асалоды я гэтым разам адшукаў цудоўны крымінальны мюзікл «Багсі Мэлоун». Гэта дэбютны фільм вядомага рэжысэра Алана Паркера. Той знайшоў адмысловую фішку. Усе ролі – гангстараў, дзяўчат з бару, фінансавых магнатаў і нават герояў-палюбоўнікаў – выконваюць малыя дзеці. І да таго яны цудоўна спяваюць і танчаць. Рэтра, паводле версіі Алана Паркера, выглядае цацачнай крамай, дзе замест шыкоўных аўто машынкі з педалямі, замест віскі яблычны сок, а бязлітасныя забойцы страляюць выключна пламбірам. Шкада, што ўсё гэта ёсць толькі ў кіно, але ж добра, што такое кіно ёсць.
У чацвяргі навінкі кіно аглядае Максім Жбанкоў. Хвалях нашай свабоды з вамі Вольга Караткевіч. Названы другі пераможца прызу тэхналогіі тысячагоддзя. Ён прызначаецца за вынаходніцтва, якія паляпшаюць жыццё людзей на зямлі. Першым пераможцам 2 гады таму быў брытанскі фізік Тім Бернерс-Лі, які на пачатку 90-х стварыў праграму, дзякуючы якой з'явіўся інтэрнэт. Цяпер прызам тэхналогіі тысячагоддзя ўганараваны японскі навуковец, які вынайшаў магчымасць зрабіць святло ярчэйшым і пры гэтым спажываць менш электрычнасці, словам, лямпачку з заўтрашняга дня. Ну і пра гэта мы будзем гаварыць з Тацянай Поклад. І пытанне да Тацяны, што гэта за вынаходніцтва і чаму яно атрымала такую высокую ўзнагароду?
Ну, насамрэч, японскі навукоўца, ён завецца Шуі Накамура. Ён удасканаліў сіні светадыёд і першым вынайшаў сіні альбо блакітны, па-рознаму называюць, лазер. Дзякуючы ім святло ў лямпачцы гарыць даўжэй і ярчэй, і пры гэтым спажывае значна менш электрычнасці, чым звычайныя электрычныя лямпачкі. Прадстаўніца фундацыі вось гэтай прыз тэхналогіі тысячагоддзя Кайса Рійка Саламаа, гэта фінская фундацыя, вось яна кажа, што такія светадыёды добра надаюцца для карыстання сістэмай сонечнай электраэнергіі, там, дзе сонечныя панэлі, таму што яны патрабуюць вельмі мала энергіі, і іх можна выкарыстоўваць у такіх рэгіёнах, дзе няма электрычнасці, у бяднейшых краінах трэцяга свету. Так што гэтае вынаходніцтва прынясе святло ўсяму свету. Японскі навукоўца Шуі Накамура спачатку сваё вынаходніцтва, ён яго зрабіў, калі працаваў у малавядомай японскай кампаніі Nichia, альбо іншая назва Nichia Chemical. Так вось, ён спачатку атрымаў за гэта толькі $200, а ягонае вынаходніцтва кампаніі прынесла мільёны, таму што дазволіла стварыць больш яркія светлафоры і рэклямы. І прывяло да стварэння сіняга лазера, які выкарыстоўваецца ў апошніх DVD-плеерах. Дасюль сіні лазер кампаніі Nichia найлепшы, ён можа працаваць да 10 000 гадзінаў. Ця першуї Накамура, ось гэта японський навукоўца, угонараваны прызам у памеры 1 мільён еўра, які прысуджаецца ў Хельсінкі раз у 2 гады і прызнаны першаадкрывальнікам у новых лазерных і светавых тэхналогіях.
Ну, я адзначу, што светадыёды розных колераў існуюць ад 1960-х гадоў. Яны вядомыя тым, што даюць халоднае святло, могуць працаваць сотні і нават тысячы гадзінаў, у тым часе, як звычайная лямпачка можа гарэць 20 ці 100 гадзінаў. А светадыёды выкарыстоўваюцца паўсюдна, ад светлафораў да электронных дысплеяў, на звыклых ужо для нас прыборах, такіх як тэлефоны, да прыкладу. Таццяна, у чым сэнс гэтага новага адкрыцця?
Вядомыя светадыёды не маглі працаваць бесперапынна. І таксама былі праблемы з іх вытворчасцю, яны былі недасканалымі. Дзесяцігоддзямі навукоўцы беспаспяхова спрабавалі ўдасканаліць сінія светадыёды, пакуль японскі фізік Шуі Накамура не абвесціў пра сваё адкрыццё ў 1993 яшчэ годзе. Прычым адкрыццё ён не патэнтаваў, адкрыта проста апублікаваў. Гэта быў значны прарыў у тэхналагічным развіцці, таму што японскі фізік здолеў атрымаць белае святло. І гэта, як кажа фундацыя прыза тэхналогіі ў тысячагоддзя, напэўна, аднойчы цалкам зменіць цяперашнія звыклыя лямпачкі. Цяперашнія лямпачкі, лямпы накальвання, яны дзейнічаюць па прынцыпу вагню. Эдзісон выкарыстоўваў у сваіх першых лямпачках бамбукавую стружку, цяпер яе замяніў вальфрам, але праблема засталася. У лямпачках дасюль жыве вагонь, і 95% энергіі губляецца за кошт цяпла. Вось вынаходніцтва гэтага японскага фізіка Шуі Накамуры можа яшчэ і іншым шляхам палепшыць жыццё людзей на зямлі. Яго ультрафіялетавы светадыёд можа стэрылізаваць пітную ваду, і гэта самы эфектыўны і танны спосаб з усіх вядомых на цяперашні момант. І яшчэ адна рэч, блакітны лазер, ну альбо сіні лазер, па-рознаму называюць японскага навукоўцы, таксама з'яўляецца значным унёскам у развіццё сродкаў камунікацыі, бо ён дазваляе павялічыць аб'ём інфармацыі на CD і DVD павялічыць у 5 разоў у параўнанні з цяперашнім.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз мы пераходзім да начной чытанкі.
Словы Господа, шчырыя словы, срэбра ў горне ад зямлі ачышчанае, сямкрот ператопленае. Ты, Господі, нас абароніш, навекі ад роду гэнага захаваеш, усюды наўкола нас пахаджаюць бязбожнікі, бо спасярод сыноў чалавечых узвысіліся найбольш нягодны. На ўсё стае бязбожных, бо яны жывуць, каб толькі жыць валадарамі, і д'яблавымі цешацца дарамі, пакуль у пугу вераць табуны, і д'яблавымі цешацца дарамі, пакуль у пугу вераць табуны. На ўсё стае бязбожных, бо яны стараюцца сябе зрабіць багамі, і ў Божым храме хам крычыць у хаме, павагу і зайздрасць мае даманы, і ў Божым храме хам крычыць у хаме, павагу і зайздрасць мае даманы. На ўсё стае бязбожных, бо без іх відаць было б і небу сумнавата, і тихі кат за брата лічыць ката, і вечны грэх на ўсё глядзіць, як мніх, і тихі кат за брата лічыць ката, і вечны грэх на ўсё глядзіць, як мніх. На ўсё стае бязбожных, бо праз іх нікчэмнасць узвышаецца пыхліва, і пуста зелецца людская ніва, а не ўцячы ад сярпоў тупых.
Алесь Камоцкі на словы Рыгора Барадуліна. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін у начной чытанцы на гэтым тыдні чытае свае вершы з кніжкі «Ксты».
Касцёл. Тут сон сваім рой, стомлены анёл, святая зрок, нестомныя пашаны, апора духу, дом святейшай панны, нябёсамі асвечаны касцёл, калі яго бажэй усё навокол, ярбаваны быў і руйнаваны, дырунню веры ценю крыжаваны, скаромеў душ з няверных падзол, ідуць смялей і нашае маленне, і свечкі ў пілігрымку да святла, і ластовками зорів под скляпення лятуть, і отступається до кука костьол, каб світ не засіла і мгла, до Бога тягнеться променна рука. Уніяцкое серце айцу Андрусю Обломейку. Уніяцкое серце люляє надію, совіває лагоду молитвою щодня, не соб'ється з дороги в людську завею у його опякунки самого шиня. Уніяцкое серце ратує з отчаю, от спокуси отводить, як дим от огню, ніц і темри зневір'я світло позичає, не зважає на зло, кволючи добриню. Горкодумний палин заселяє облогу, летучені облоки йдуть піхотой. Уніяцкое серце завдячне Богу, що Господь його повнить своєю милотой. Перепляліся промні і вужи, перепляліся радості бедокука, спогадні уніяцькі крижі, поганство ослонили світла рука, у вечності і мгненні на межі, дозорцями змеркання і світання, згодилися уніяцькі крижі чекать, коли он судний день настане. Туляўся виновата тень чужи, коса островой стідьона говорила, вигнанцями уніяцькі крижі у висіх повторились і розкрила. Моленье за Беларусь. Боже, пошли Беларуси, ласку с твоими вочами, сердце сутешу скруще, злитуйся над кровичами, зникнуть свята не дай нам, от рукотворного жаху, верзьмем вечным тайнам, руху твоего и шляху. Боже, верни до дому блудные души из выгнания, поперек духу злому воля Господня стане. Хай Беларус Беларуса будь любить, як брата, светлое имя Иисуса, наша кровицкая хата. Боже, на усіх раздорожжах, нас от напасть у ворожах, твой збираже напомин. Амин. Почуй, Домінічка шепше, ойче наш, вечности покориться внеятка. Боже, ти почуй своє ягнятка, просьбу незапыленную баш. У турме життя душа у її звонкая, як ранняя крынічка, зеленяток, кволая капличка, чи синьою до неба достає. Слово белорусское знова, милостивить, перш открывая, Домінічка, краска луговая, не шуми, будённая трава.
Григор Барадулін і вірші з книжки «Ксти». На гэтым заканчується «Начная свобода» і завершає її завтрашній начний гость, музика Змітер Войцюшкевіч. І він так само співає на слово Григора Барадуліна. Я, Ольга Короткевич, розвітуюся і жадаю вам доброї ночі. Ну, а для тих, хто не засне, зорки. Змітер Войцюшкевіч.
Зорки наши в небе без нас познайомилися випадково. Ми якраз на землі в гэты час прошаптали спрадвечное слово. Мы якраз на землі в гэты час прошаптали спрадвечное слово. Зорки наши в небе без нас щастю неземной поклялися. Мы якраз на земле в гэты час зазернули в прадонные выси. Мы якраз на земле в гэты час зазернули в прадонные выси. Зорки наши я в небе без нас вести нас по земле захотели. Мы якраз на земле в гэты час думали я по тайным веселе. Мы якраз на земле.